Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ποίηση στους αντίποδες.
Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας.
Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Ο δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ο Βαγγέλης Μύρων. Ο Βαγγέλης Μύρων γεννήθηκε στο χωριό Αγία Τριάδα της Σημαθίας το 1947. Κατάγεται από φτωχή οικογένεια. Οι γονείς του Γιάννης και Μαρία είχαν άλλα 7 παιδιά. Στο χωριό του τελείωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνέχισε με τις πανεπιστημιακές του σπουδές στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες δυστυχώς διέκοψε λόγω οικονομικών δυσχεριών. Στη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών που επιβλήθηκε το 1967 και της οποίας ήταν πολέμιος, πολεμήθηκε βάναυσα ακόμα και από τους συντοπίτες του. Τελικά κατέφυγε στην Αυστραλία το 1972 με τη σύζυγό του Θεοδώρα και τα 3 τους παιδιά. Ο Βαγγέλης Μύρων μας κάλεσε στην κατοικία του στη Μελβούρνη όπου και έγινε η ηχογράφηση αυτού του επεισοδίου. Αρχικά μας δίνει μερικές βιογραφικές πληροφορίες και στη συνέχεια ξεκινά με απαγγελίες έργων του από την εργασία αρχικά με τίτλο «Άνεμοι ανάπλωροι».
Γεννήθηκα στην Αγία Τριάδα, ένα χωριό της Σημαθίας. Εκεί πήγα στο δημοτικό σχολείο, πήγα στο γυμνάσιο σε ένα διπλανό χωριό στη Μελίκη. Όταν έβγαλα το γυμνάσιο, μετά πήγα για περαιτέρω σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Δεν πήγαν τόσο καλά λόγω της κατάστασης. Το καιρό εκείνο ήταν, ετοιμαζόταν κάτι δικτατορίες 65-66. 67. Σε λίγο ήρθε και η δικτατόρα, είχα πάει στο στρατό τότε. Το 67 ήμουν φαντάρος. Να πούμε για το στρατιωτικό που με έκλεισε ο Παπαδόπουλος 20 μέρες μέσα να με προστατεύσει για το καλό μας. Την 20η Απριλίου ήρθε ένα φορτηγό, ρέο, από το ΚΕΒΟΠ, μας μάζεψε επιλεκτικά να πάμε για ψώνια, όνια. Αντί για ψώνια πήγαμε στον Μπογιάτη 20 μέρες. Μας κάλεσε στο γραφείο Α2 ο Ταγματάρχης και μας ενημέρωσε ότι μας είναι για το καλό μας. Μας έκλεισε εκεί να μην κάνουμε καμιά βλακεία. Ενημερωθήκαμε αργότερα τι είχε συμβεί. Τέλος πάντων, μια παρένθεση ήταν αυτό.
Δεν είχε να κάνει με τα πολιτικά σας φρονήματα ή των οικογένειών σας?
Με τα δικά μου κάπως είχε να κάνει, γιατί ήμουνα στην νεολαία Λαμπράκη και αυτά όλα ήταν φαγγελωμένα όλα με τον ίδιο με το σήμα, μη σου πω. Και τελικά μετά πέρα τη θητεία μου 2 χρόνια, 2 και 3 μήνες, 3 μήνες φυλακή, και απολύθηκα αισίως. Έκατσα κανένα 2 χρονάκια στην Ελλάδα, δούλεψα εκεί διάφορες δουλειές, ψαράς κυρίως, στην παραλία Κατερίνης. Γνώρισα τη Θεοδώρα και ήρθαμε Αυστραλία. Εγκατασταθήκαμε από την αρχή στη Μελβούρνη το 72. Κάναμε 3 παιδιά, τον Γιάννη, τον Αντώνη και την Μαρία, και 6 εγγόνια. Ζούμε από το 1972 εδώ στη Μελβούρνη, 49 χρόνια εδώ στο σπίτι αυτό, στο Θόρμπρι, και είμαστε καλά. Από μικρός μου άρεσε να τραγουδάω. Αυτά τα τραγούδια που τραγούδαγα, αυτό όσα ήξερα φυσικά, γιατί τότε ούτε ραδιόφωνο, ούτε ευρέως διαδεδομένα τα τραγούδια που ξέρουμε τώρα. Αυτή η πληροφορία, η διάγητη σημερινή, δεν υπήρχε τότε. Τραγούδια διάφορα, αυτά που άκουγα από το σπίτι, από τις παρέες, από κανένα δίσκο, τα καφενεία. Όταν ήμουν μικρός, τραγούδαγα τραγούδια παραδοσιακά, αυτά που άκουγα από τη μάνα μου, δημοτικά. Και αφού μου άρεσε το τραγούδι, βάλθηκα να κάνω δικά μου. Ήθελα να κάνω δικά μου τραγούδια. Και ξεκίνησα από το στίχο. Δηλαδή τα πρώτα στιχάκια που έγραψα, στο μυαλό μου πίσω είχα να γίνουν τραγούδια, να τραγουδηθούν, να τα τραγουδήσω εγώ, κάποιος άλλος, ξέρω εγώ. Ήταν το ατού μου στις παρέες, στο γυμνάσιο. Έγραφα στιχάκια. Τα διαβάζαμε μαζί με φίλους, συμμαθήτριες, συμμαθητές. Μετά, ξεκινώντας από εκεί, είδα ότι το έχω κάπως με το στίχο. Για ποίηση δεν μιλάγαμε. Εγώ ποίηση μου άρεσε. Διάβαζα ποίηση, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν να γίνω ποιητής. Δηλαδή, είχα ψηλά τον πήχη για την ποίηση. Αργότερα άρχισα να γράφω πιο βαθιά ποίηματα, δηλαδή πιο βαθιά στιχάκια, πιο. Άρχισα να διαβάζω, άρχισα να καταλαβαίνω τι θα πει ποίηση, αλλά πιστεύω ότι ακόμα δεν την έχω φτάσει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ποιητή. Λάτρη της ποίησης, μπορώ να το πω, αλλά ποιητή είναι μεγάλη κουβέντα. Από τότε που ήρθα εδώ, γράφω. Αρθρογραφούσα στον κόσμο, έγραφα στη στήλη των επιστολών, έστωνα ποίηματα διάφορα και σε άλλες εφημερίδες παρηγιακές. Και πάντα μου άρεσε να ασχολούμαι και με τα κοινά και να σχολιάζω και να γράφω και να. Τώρα έχω καιρό που έχω μερικά χρόνια που έχω σταματήσει να γράφω, αλλά εντάξει, πέρασαν και τα χρόνια τώρα. Αυτό είναι ο επίλογος από το βιβλίο «Άνεμη Ανάπλωρη» και υπότιτλος «Αλληλουχία νοημάτων». Γράφτηκε το 1998, δημοσιεύτηκε εννοώ, και θα απαγγείλουμε τον επίλογο που έχει τίτλο «Απ' την ψυχή ως την ψυχή». Κράτησα την ανάσα δίχως σκάφανδρο. Στην τρικυμία της Οδύσσιάς μου, όπου της γνώσης το καράβι βούλιαξε άφτανδρο, κι εγώ γυμνώ στην ψυχοθάλασσα του ανθρώπου. Και στα βαθιά και στα ριχά κολύμπησα. Των κορυφών της Σάμπος άγγιξα τα ύψη. Μα η ψυχή του κόσμου αυτού ηρήγησα, κρυφές πτυχές δεν θέλησε να αποκαλύψει. Μόνη της μες στην άρκη και στη μούδια της, στα κρόψυχο η σκέψη μου αργασμένη εστάθη. Τα βογγητά τα έκανε τραγούδια της, πανάκριβα πληρώνονται τα κρύφια πάθη. Μέσα στο χρόνο και στο χώρο ανάτρεξα, απέραντι οι αισθήσεις δέχτηκαν ανθοπία. Και το καλό και το κακό τα λάτρεψα, μη το ένα η σύμπασα χωλαίνει ισορροπία. Αλόβητος δεν βγήκα από το ταξίδι μου, ασίγαστο έμεινε κι άσβηστο το πάθος. Και τη χολή την ήπια και το ξύδι μου, κι όμως ζήτω η ζωή που έχουμε πάρει λάθος. Τα παιδιά του χρόνου είναι και αυτό ένα από την ίδια συλλογή, Άνεμη Ανάπλωρη. Τα παιδιά του χρόνου λοιπόν, στην όχθη βγήκα καμιά βραδιά του σύμπαντος Αστροπελάγου και αντίκρισα τρία παιδιά, τέκνα του χρόνου του Παμφάου. Το ένα το λέγαν παρελθόν, σε κάποια άραχλη γωνία με νύχια εκατομμύρια ετών κρατιέται από την κοσμογονία. Το δεύτερο είναι το παρόν. Βραχύπνο ο βρέφος, μα το πάω. Γέννημα αυτό οικείων καιρών, πόσο βαθιά το αγαπάω. Σκιά το τρίτο, σκοτεινή. Στιγμή στο φως μου δεν αντέχει. Μια χήμερα παντοτινή, πόσο την πλησιάζω τρέχει. Ποθώ σαν άστρο να εκραγώ, να ξεσχιστούν τα σωθικά μου και τότε ο χρόνος θα είμαι εγώ και τούτα θα είμαι παιδιά δικά μου. Πολύτε πατρίς, το μεγαλόδοξο λαό μου είδα στη σπίνδου τα βουνά μακριά να διώχνει τον εχθρό μου τη λευτεριά να βρω ξανά. Και σαν λευτέρωσαν τη γη μου πριν τρεις οι πετινοί λαλήσουν οι κόρες βάλθηκαν και η γη μου στον ίδιο εχθρό να με πουλήσουν. Χωρίς ντροπή και να τα σκέτα, στον 21ο αιώνα βάλαν πολύτε ετικέτα ακόμα και στον Παρθενώνα. Ό,τι απεσόβησαν με αίμα, το επιδιώκουν για το χρήμα. Μες των κυβερνητών το ψέμα χάνουμε τώρα κι είναι κρίμα. Και ακούω τον Γιώχαν, ο ημένα, να λέει στον Κώστα και τον Τάσο, δούλευε κερατά για μένα, δώσ' μου λεφτά να σε αγοράσω. κληρονομιόβληκτη. 30 χρονάκια πάνε αφότου, τον εξενίτεψε η μιζέρια και άφησε εκεί τον αδερφό του που τώρα τρώει με 10 χέρια. Κουράστηκα, μου λέει, θα φύγω. Πάω για του βάλτου τα χωριά που είναι το ψωμί πικρό και λίγο, μα η ξενιτιά είναι πιο βαριά. Και σαν αξιώθηκε να αγγίξει το χώμα τ' Άγιο σου πατρίδα, για ένα άγιο στρέμμα ήρθαν σε ρήξη, μην τόσο να ετούτο που είδα. Βάφτηκε το πιστρόφι με αίμα και ο ήλιος έκρυψε το φως του. Για ένα μπέλι, ένα στρέμμα, τον σκότωσε ο αδερφός του. Τέτοια θυσία δεν ξανάδα. Κι ούτε ο Θεός θα ρω τι θέλει. Άλλο να πας για την Ελλάδα και άλλο σαν το σκυλί στα μπέλη.
Η ποίηση για τον Βαγγέλη Μύρον υπήρξε πάντοτε το μέσον για να εκφράσει με πολύ λυρισμό και ευαισθησία τις σκέψεις, τους στοχασμούς και τους προβληματισμούς μιας ευγενικής ψυχής, της ψυχής του. Και αυτό φαίνεται από την απόδοση των μύθων του Εσώπου σε μορφή ποιημάτων και μάλιστα παραδοσιακών. Το βιβλίο του «Εσώπου ύφος» είναι μια συλλογή από μύθους του Εσώπου σε ποιητική απόδοση και χαρακτηρίζονται από την αυστηρή τήρηση του μέτρου, του ρυθμού και της ομοιοκαταληξίας. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο εγχείρημα, αφού είναι η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε κάτι παρόμοιο. Και ο Βαγγέλης Μύρον κατορθώνει να αποδώσει πιστά το θέμα του κάθε μύθου, χωρίς να παραλείπει μάλιστα και το απαραίτητο επιμύθιο, με το οποίο κλείνει την τελευταία στροφή του κάθε ποίηματος. Ο Βαγγέλης Μύρον μας εξήγησε αρχικά πώς προέκυψε η ιδέα και κατόπιν απαγγέλει μερικούς μύθους του Εσώπου.
Ο τίτλος είναι «Εσώπου ύφος». Τον διάλεξε ο εκδότης, φυσικά κατόπιν συμφωνία μου. Είναι εκδόσεις Αρινόη, στην Αθήνα, και εξεδόθηκε το 2018. Κάπου είχα διαβάσει ένα ποίημα σε καθαρέουσα. Ήτανε έμετρος ένας μύθος του Εσώπου. Ο Κόραξ και η Αλόπιξ, η Αλόπιξ και ο Κόραξ. Κόραξ εις άκραν υψηλήν κλάδου εκάθη το ελέας. Μέλεναν είχε τη στολήν και εις το ράμφος είχε κρέας. Εις τα χαμόκλαδα κοντά Αλόπιξ εις τα τοδολία. Τους ρόθωνας αυτής κεντά του κρέατος η ευωδία. Τρέχει προφτάνει περιτός ο κόπος, μάτινη σπουδή της. Τι ύψος και είναι ευθερωτός ο ευτυχής ιδιοκτήτης. Κατ' άλλων τρόπων μελετάει στα νερά της να τον φέρει, ταύτα ευγενός προφέρει κτλ. Αυτός ο μύθος, ξέρετε, είναι γνωστός μύθος, τον έκανε να μιλήσει και εκεί που κρατούσε το κρέας ο Κόραξ, έπεσε κάτω, το πήρε η Αλεπού και το έφαγε. Και μου έδωσε την ιδέα να γράψω μύθους του Εσώπου, έμετρους, να τους στοιχοποιήσω και να κάνω μερικά έργα του Εσώπου έτσι, και αρχίζω από αυτό, αλλά στη δημοτική. Μπορούμε να το πούμε και τώρα για να δούμε και να το αντιπαραθέσουμε με το άλλο, να δούμε και τη διαφορά. Και άρχισα να γράφω, έγραψα ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα και λέω αυτά θα έχουν ενδιαφέρον και στο ευρύ κοινό της Παρυγίας. Δεν πάω να δω το Χατζημανόλη και να του πω έτσι και έτσι. Του πάω μερικά, καμιά δεκαπενταριά εκεί, τα διαβάζει, λέει στο Σταυρόπουλο, έλα να δεις τι μας έφερε ο Μύρον, λέει. Λοιπόν, διαβάζω μερικά, αλλά του είπα θα τα δημοσιεύουμε και από κάτω εγώ θα σχολιάζω με ένα πεζό το νόημα, θα το μεταφέρω στην σημερινή εποχή και θα το παραλληλίζω με γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα και θα το σχολιάζουμε κάπως και έτσι θα κλείνει η στήλη.
Να πούμε ότι ο Σωτήρης Χατζημανόλης είναι αρχισυντάκτης της εφημερίδας Νέος Κόσμος.
Ναι, ναι.
Και ο Μπάμπης Σταυρόπουλος είναι βετεράνος δημοσιογράφος.
Βετεράνος δημοσιογράφος, ναι, και φίλος. Λοιπόν, και έτσι έγινε και άρχισα να στέλνω. Κάθε εβδομάδα δημοσιεύονταν ένα. Δεν είχα κανένα σκοπό να το κάνω βιβλίο. Όταν τελείωσε αυτή η δουλειά, ήταν ιδέα του Χατζημανόλη. Το κάνεις ένα βιβλίο, μου λέει, όλα αυτά να βρίσκεται. Και έτσι έγινε. Έτσι γεννήθηκε Εσώπου ύφος. Και είναι οι μύθοι, 80 μύθοι του Εσώπου, στοιχοποιημένοι, δηλαδή σε έμετρο λόγο. Να πούμε τον πρόλογο για να καταλάβει και ο ακροατής περί τίνους πρόκειται. Δηλαδή, μας μπάζει μέσα στο υλικό, μέσα στο νόημα του βιβλίου γενικά, στο νόημα των ποιημάτων ο πρόλογος.
Ο οποίος είναι στο Πιστόφυλλο και είναι και έμετρος.
Είναι έμετρος ο λόγος, είναι στο Πιστόφυλλο και είναι και φυσικά το πρώτο ποίημα μέσα στο βιβλίο και έχει ως εξής. Οι σκέψεις στο μυαλό τσινάνε ατίθασα άτια και άντε να βάλω σε σειρά τα έθη και ήθη μου. Να βρω μια πίστη, ένα Θεό, να βρω κομμάτια, να χτίσω βρε αδερφέ κι εγώ το παραμύθι μου. Να βρω τι λόγο ύπαρξης έχουν οι πράξεις και όλα πάνω στη γη τα έργα τα ανθρώπινα. Ας ήταν την τομή της παγκόσμιας τάξης να βρίσκα και το κόνιο στη στιγμή θα το έπινα. Κι όπως χανόμουν σε νοημάτων κικαιώνες κι όλο τον πάπου το Σοκράτη επικαλούμνα, ξάφνου άλλη γνώριμη μορφή από τους αιώνες μπρος μου αναδύθηκε και από χαρά παλόμουνα, καθώς απρόσμενα μου άδραξε το χέρι και με οδήγησε στις μυστικές τις στράτες του. Εκεί ξεδίπλωσε πανάρχιο Δευτέρη και με φωτίσαν οι κουβέντες οι στράτες του. Αυτό που αναζητάς αν είναι η αλήθεια, τα νήματα της λογικής σου αν τα ένωνες, δεν θα την έβρισκες παρά στα παραμύθια από φυτών σχέσεις και ζώων της αρχαίγονες. Κι αν για του λόγου το αληθές κανείς ρωτήσει, σύ με τις πλάτες τις δικές μου πνεύμα πούλα του και ό,τι τυχόν στους μέσα στίχους συναντήσει ο Μέγας Έσωπος το λέει και με τη βούλα του. Ο ήλιος και ο βοριάς. Σε μια άκρη της γης των στοιχειών σταυροδρόμη εκεί που όλα οι θεοί μοναχά τους τα αφήσαν και τα πάντα ρυθμίζουν κάποιοι άγραφοι νόμοι ο βοριάς και ο ήλιος εκεί πόλεμο στήσαν. Είμαι εγώ ο βοριάς, ο αρχηγός των ανέμων. Ξεριζώνει η πνοή μου σπαρτά δέντρα και σπίτια. Κι είμαι ο ήλιος εγώ, ο λαμπρός, κι είμαι δαίμον που το φως μου στον κόσμο είναι η μόνη αλήθεια. Θα μου είναι αρκετό το αληθές σου του λόγου και ό,τι είπα πρωτού, εσύ πες πως δεν τα είπα. Στίχημά μου αντεχτής και ορκιστής με τα φόβου, εκείνου του βοσκού ποιος θα βγάλει την κάπα. Και αρχινά ξαφνικά να φυσά οργισμένος, μα αποδείχτη φρικτά πως η οργή του ήταν λίγη. Γιατί πάγωσε ευθύς ο βοσκός ο καημένος και διπλά και τριπλά τα σκουτιά του τη λίγη. Θαρώ φτάνει ως εδώ, τώρα πια και η σειρά μου. Και λαμπρός και ζεστός τον εθέρα προβάλλει. Σαν απόειδο ο βοριάς να κρυφτώ συμφορά μου. Πείθεται έτσι ο βοσκός τα σκουτιά του να βγάλει. Πάντα αντίθετο φέρνει αποτέλεσμα η βία. Όπου βία κρατεί, αντιβία χτυπάει. Στους αιώνες, αΐ, με Χριστό ή και με Δία, δικαιωμένος θα βγει το καλό που αγαπάει. Η Αλεπού και ο Πελαργός. Καλώς τον στοκονάκι μας. Τιμή μεγάλη, λέει η Αλεπού στον Πελαργό το γειτονά της. Κόπιασε, η σούπα θα έχει βράσει το τσουκάλι. Τι φέρσιμο νοικοκυράς καλοσυνάτης. Στρογγυλοκάθισε λοιπόν σε κάποια κόχη και περιμένει ο Πελαργός να τον σερβίρει. Μα ως γνωστόν η Αλεπού μέσα τη στόχη πάντα τους πάντες και τα πάντα να εκτείρει. Βάνει τη σούπα σε ριχά πιάτα και νάτι, κουνάμενη συνάμενη μπροστά του στέκει. Σαν θα αποφάς έχω νερό μες στο κανάτι. Μα πώς να φάει με αυτό το ράμφο στο λελέκι. Και απόμεινε να αναλογέται κάμποση ώρα, μα ξάφνου τούρθε μια ιδέα στο κεφάλι. Καλά έπιαμε και φάγαμε, σειρά σου τώρα. Καιρός να δεις το νόμισμα και από την άλλη. Πάρ' την λοιπόν την άλλη μέρα στα σκαλιά του. Νάτι και η σούπα αγνιστή μες στα μπουκάλια. Και ενώ ο λέλεκας γεμίζει την κοιλιά του, τις αλεπούς τώρα τις τρέχουνε τα σάλια. Έτσι είναι πάντα δυστυχώς οι άσπονδοι φίλοι. Μπροστά σου όλοι το κακό βάζουν στην άκρια. Για τα δάκρυά σου σου προσφέρουνε μαντήλι, ενώ ο παππούς σε κεντρούν να βγάλεις δάκρυα. Ο πατέρας και τα παιδιά που δεν μόνιαζαν. Το είχε καημό ο Φαμελιάρης που ένας γιος του συχνά τρωγόταν με τον άλλον σαν ζαγάρια. Και αυτός φρονούσε πως θα βγάτανε το γιος του μαζί σαν βγαίναν στις αγορές και στα παζάρια. Γιατί εγώ, γιατί όχι εσύ, τούτο και εκείνο, σε έρηδες αναλωδόταν κάθε μέρα. Αφού με κρίνεις ικανό, και θες να μείνω, διώχτωνε τούτον από εδώ, αλλιώς θα φύγω. Είδε και απόειδε πως δεν μπαίναν από λόγια. Στην πράξη σκέφτηκε ο πατέρας να τους πείσει. Δεμάτη ξύλα πάει και φέρνει από τα κατόγια που εκεί τα φύλαε το ψωμί του για να ψήσει. «Πιάστο και σπάστο στα δυο», λέει στο μεγάλο. «Μάσο κι αν πάσχισε αδύνατο του εστάθη. Τώρα προσπάθησε κι εσύ», λέει και στον άλλο. Μα εκείνος τώρα από την τροπή του εχάθη. Τραβάει τότε μια βέργα από το δεμάτι. «Έλα δοκίμασε με αυτή», λέει στον πρώτο. Η βέργα άφησε το ένα της κομμάτι στο δαχτυλάκι το μικρό. «Βλέπεις γαμώτο, αν είσαστε και οι δυο μαζί, μα την αλήθεια, εύκολα παίρνετε τη ζήση στο κολάι. Και να θυμάστε, αν η ομόνια χτίζει σπίτια, είναι η διχόνια που απ' την άλλη τα χαλάει». Το πρόβατο και ο λύκος ο Χορτάτος. Λιώσαν τα χιόνια και η πλαγιά πρασίνησε ήδη. Και ο βοσκός πετάει στην άκρη το παλτό του. Μεθάει τα αρνάκι στα νησιάτικο γρασίδι και στις ερμιές ξεμαναχιάζεται απατό του. Μα στάθη λίγο τυχερό στην ατυχιά του. Όντας χαμένο και μη ξέροντας που πάει, στο διάβα βρέθηκε του λύκου του Χορτάτου, που τρεις αλήθειες αν του πει δεν θα το φάει. «Πες μου, μα θες να σε χαρώ, τρεις μόνο αλήθειες. Και στη στιγμή εγώ τη ζωή θα σου χαρίσω και θα ξεχάσω τις κακές μου τις συνήθειες. Τέτοια σαν άκουσε τ' αρνή δεν κάνει πίσω. Πρώτον, μην έσωνε στο δρόμο μου διαβάτης. Μα αφού σε βρήκα και μακριά από τον κλειό της στάνης, θα ευχόμουν να σου να τυφλός κουφός σακάτης, να μην με βλέπεις, μην ακούς, να μην με φτάνεις. Τρίτο, η θωριά σου προξενεί τρόμο και φρίκη. Μα αφού επιμένεις θα σου το πω κι άμα σ' αρέσει. Χαρά μου θα ήταν να ψοφούσαν όλοι οι λύκοι, κακιά πανούκλα και χτυχιό να σου αρέσει. Πικρή η αλήθεια, μα το λόγο μου έχω δώσει και εγώ το λόγο μου κρατώ όταν τον δίνω. Έτσι λοιπόν, αν και πικρή, σε έχει σώσει, όπως μας σώζει από τη μαλάρια το κινήνο. Η ναυπηγή και ο Έσοπος. Κίνησε ο Έσοπος να πάει στα ναυπηγεία να δει πώς φτιάχνουν τα καράβια οι μαστόροι. Και αυτοί στορούν την τέχνη τους στην πελαγία, πως είναι η τέχνη των τεχνών και αυτός απόρρει. Τα παραμύθια σου του λένε καλά και άγια, όμως η τέχνη σου σαν τέχνη δεν μας σώνει. Πώς να σωθούμε με τα λόγια από τα ναυάγια χωρίς γερό σκαρί και σταθερό τιμόνι? Καθίστε κάτω να σας πω μια ιστορία. Όταν ο Δίας μόνος έπλαθε την πλάση, παρόλο του όπως λένε την παντοκρατορία, το υγρό στοιχείο δεν μπορούσε να δαμάσει. Σκέφτηκε λίγο, αποφασίζει και διατάζει. Υγεία όλη τη θάλασσα να τη ρουφήξει. Σε τρεις φορές με τρεις ανάσες και αυτή τάζει βουνά και κάμπους και στεριές να αναδείξει. Ρουφάει μια γη και ευθύς φανήκανε τα όρη. Ξαναρουφάει και να και οι κάμποι πρασινίσαν. Τώρα αν και τρίτη αποφασίσει, ούτε βαπόρι ούτε βαρκούλα στο γυαλό, άχρηστα θα ήσαν. Και ενώ η τέχνη σας του χρόνου τα ελέη θα έχει αφαιθεί σαν μια απόμακρη αντάβια, η τέχνη μου θα είναι εκεί και θα μας λέει πως μια φορά και έναν καιρό φτιάχναν καράβια.
Η όλη λογοτεχνική δημιουργία του Βαγγέλη Μύρων αποτελείται από 200 περίπου έμετρα και πεζά. Το πρώτο ποίημά του είχε τον τίτλο «Πατρίδα» και δημοσιεύτηκε στο Μακεδονικό ημερολόγιο του 1970 του εκδότη Γιάννη Σφεντόνη. Η ποίησή του εντάχθηκε και σε τρεις σημαντικές ομογενειακές ποιητικές συλλογές. Η πρώτη είναι «Οι ποιητικές ώρες, ελληνική ποίηση στην Αυστραλία», που ετοίμασαν οι λογοτέχνες Γιάννης Λιάσκος και Γιάννης Κατσαράς με τη φιλολογική επιμέλεια του Πανεπιστημιακού Μίμη Σοφοκλέους. Τυπώθηκε από τις εκδόσεις των Ελληνοαυστραλιανών Αρχείων του Πανεπιστημίου RMIT της Μελβούρνης το 1998. Ακούμε και πάλι το Βαγγέλη Μύρων.
Τώρα πάμε σε μια ποιητική συλλογή. Ο Γιάννης Κατσαράς και ο Γιάννης Λάσκος την κάνανε την. τη φιλολογική επιμέλεια έκανε ο Μισοφοκλέος, ο καθηγητής, και θα σας διαβάσουμε ένα ποίημα, το ποτάμι από αυτή τη συλλογή, που είναι και αυτό βιωματικό, το ποτάμι. Αχ, πώς μου μοιάζει η ζωή μου σαν ποτάμι που από ψηλά πολύ κοινά και κάτω φτάνει. Μόλις με γέννησε η πηγή, το φως σαν είδα, φούσκωσε μέσα μου η ζωή μα και η ελπίδα. Πηδούσα εδώ, φύτρωνα εκεί, μέσα στους λιμώνες. Τα καλοκαίρια έλειωνα και τους χειμώνες πάγωνα και όταν χόρτανα του ανέμου χάδια, σαν πουλαράκι έτρεχα μέσα στα λιβάδια. Κύει το θολό μου, το νερό κυλάει και αφήνει κυλίδα μέσα στις γης στην απεραντοσύνη. Στένευα εδώ, φάρδενα εκεί, πώς να το πω, έστριβα και έτρεχα παντού χωρίς σκοπό. Κι ήρθε στο διάβα μου εσύ, καλή σου ώρα, δώρο μου σε έστειλε ο Θεός, γλυκιά Θεοδώρα. Κι όπως το δρόμο μου έψαχνα πάνω στη γης, η κήτη μου έγινες εσύ και μου οδηγείς. Εσύ κυλώντας τα νερά μου τα αλάνια, κάτω από ξιές και δροσερόφυλλα πλατάνια, δίπλα από βράχους σε φαράγγια και στοές, φιλώντας με όμως πάντα από τις κακοτοπιές, μες στα πουλιά, μες στα φεγγάρια ήταν γραφτό όλες τις χάρες της ζωής να τις γευτώ. Και παίρνω όρκο στη ζωή μου όσο ζήσω και όσο κυλώ ανηφοριές δεν θα γνωρίσω. Κι αν παρελπίδα σε γκρεμό μπροστά βρεθώ, να φοβηθώ ούτε στιγμή δεν θα σκεφτώ. Λίγο πιο κάτω με ανοιχτή την αγκαλιά σου, περιμαζεύεις τους αφρούς μου σαν παιδιά σου και μου οδηγείς πάντα με τόση τρυφεράδα, ήρεμα, ήρεμα στου κάμπου την απλάδα. Κάπου πιο πέρα είναι το τέλος, το γνωρίζεις. Γι' αυτό και τα νερά μου εκεί κλωθογυρίζεις. Και με βαστάς, μπας και γλιτώς από τη λάμια, μα λίμωνο δεν πάνε πίσω τα ποτάμια. Θα έρθει καιρός που θα δεχτώ το πεπρωμένο και εσύ στο πέλο θα θωρείς που θα μακραίνω. Να μου φωνάξεις, μη στιαχτείς, πηγαίνεις φως μου εκεί που πάνε τα ποτάμια όλου του κόσμου.
Η δεύτερη ποιητική ανθολογία που αριθμεί τρεις εκδόσεις και στις οποίες συμμετείχε ο Βαγγέλης Μύρων ονομάζεται «Σύμπλευση». Η εκδοτική εκείνη προσπάθεια ήταν μια συλλογή από σονέτα, το ποιητικό δηλαδή είδος που ακολουθεί συνήθως αυστηρά μια σταθερή μορφή από 14 στίχους. Η σειρά εκείνη ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2002. Τυπώθηκε από τις εκδόσεις Υδροχώος στη Μελβούρνη και την επιμέλεια είχε ο Γιάννης Λιάσκος. Στον πρόλογο, ο θρυλικός, γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη, ποιητής, πανεπιστημιακός και υποστηριχτής των νομογενειακών γραμμάτων και τεχνών, Γεώργιος Βέης, χαρακτηρίζει δεξιοτέχνες τους ποιητές, συμπεριλαμβανομένου του Βαγγέλη Μύρων, επειδή κατάφεραν με εκείνη τη συλλογή να ξεφύγουν από την προπαρασκευασμένη, δηλαδή την άθλια έμπνευση, όπως λέει ο πρώην πρόξενος. Ακούμε και πάλι το Βαγγέλη Μύρων.
Ξεκινήσαμε με ένα βιβλίο, σύμπλευση. Αποφασίσαμε μια ομάδα από 5 άτομα να την αρχίσουμε με 8 σονέτα συμμετοχή ο καθένας και αυτό αποφασίστηκε στο σπίτι του Γιάννη, του αείμνηστου, Λιάσκου, του αείμνηστου. Εκεί δώσαμε και τον τίτλο «Σύμπλευση», που σημαίνει ότι συμπλέουμε με 5 βάρκες αλλά μαζί. Ο καθένας με τη βάρκα του, αλλά πάμε μαζί. Από αυτό το βιβλίο θα σας διαβάσουμε ένα ποίημα που έχω γράψει εγώ και είναι αφιερωμένο στο Γιάννη, το Λιάσκο, το φίλο μου. Πρόσφατα βιώσαμε και το χαμό του και είναι επίκαιρο να το διαβάσουμε γιατί θα είναι κάτι σαν μνημόσυνο. Στο Γιάννη Λιάσκο. Κινήσαμε για μακρινό ταξίδι. Το ίδιο γνωστό ταξίδι του Οδυσσέα. Στάση πρώτη τα μακρά και τα βραχαία και δεύτερη η αρχή του Αρχιμίδη. Μεθύσαμε οι δυο από το ίδιο νάμα που κουβαλούν οι 9 κόρες του Δία. Ωραίων τεχνών πολυτάλανη σχεδία να βλώσαμε να πορευτούμε αντάμα. σκύψαμε και γευτήκαμε ψυχία από συμπόσια πινδάρων και ομήρων. Μ' άλλο μαζί να πορευτώ διστάζω. Γιατί σε εσύ της ρήμας ευτυχία και ποταμός με λύρητος ονείρων. Και ενώ εσύ Γιάννη λέεις, εγώ στάζω. Έρωτας προπαιδικός, μνήμες. Μια κρίδα εδώ, μια σαύρα εκεί, ήλιος μπροστάρης. Τα στάχια σκύβαν πάνω από το κεφάλι μας. Το υγρό ρουχάκι έσκυψες δειλά να πάρεις. Ζούσαμε στη διάσταση την άλλη μας. Τότες λουζόμασταν κάτω από τις ίδιες κρούνες. Μαρίκα, Βάσο, Δέσπο και Δανάη μου. Πώς σε ξεγέλασα με λίγες παπαρούνες και με έρωτα βαθύ ως τον Διανάη μου. Ποιος μας τη δίδαξε τη θεία τέχνη, πες μου. Βρέφει τετράχρονα στα σύνορα της μνήμης. Τη φύση του καθίσμας τη λατρέψαμε. Και οι κατοπινές, το λέω ανατροπές μου, ξένες, το λέω κάθε προσπάθειας γονίμης, είναι στη σχέση αυτή που δεν πιστέψαμε. Αυτό το βιβλίο είναι η σύμπλευση 2, είναι η συνέχεια της τριλογίας που αποφασίστηκε φυσικά εκ των υστέρων. Και εδώ καλωσορίζουμε ένα τον άλλον. Το πρώτο μας ποίημα είναι ένα καλωσόρισμα στο βιβλίο. «Κλωνοποιήστε τα όνειρα» είναι το δικό μου. Από τη σύμπλευση 2. Βουλήθηκα να ονειρευτώ, να ταξιδέψω σαν εξιχνίαστες τροχές τον κόσμο τούτο. Στις φαντασίας μου τη σφαίρα να ξοδέψω τη ζήση μου όλων τη πεζή στο δόλιο πλούτο. Να δώσω μια και από το καβούκι μου να έβω έξω. Να ζαλωθώ στην πλάτη μαγικό λαγούτο. Και σαν σιρήνος μυθικός να σαγηνέψω τα πλήθη με ήχους σαν της λησμονιάς το φρούτο. Μ' αν το όνειρο δεν μοιραστείς, φθήνει, πεθαίνει. Γίνεται πάλι η ψυχή σβηστό καντήλι. Και δεν σε ταξιδεύουν πταρόιντα άτια. Μα το ονομάδι ονειρευτής διπλά αυγαταίνει. Γι' αυτό στη σύμπλευση αυτή μαζί σας φίλοι το κάνω 5 μερτικά, 5 κομμάτια το όνειρο. Ένα άλλο από την ίδια συλλογή, τη σύμπλευση 2, «Έρος ανήκατε». Να πω ότι είναι στο Βαγγέλη Βέτα αφιερωμένο. Είναι ο αδερφός της γνωστής Καλλιόπης Βέτα, τραγουδίστριά μας. Συνεργάστηκε με Μίκη Θεοδωράκη, ήρθε εδώ στην Αυστραλία, την γνωρίζουν όλοι πιο πολύ. Και με τον Δημήτρη Μπάση, ναι. Και είναι συγχωριανή της Θεόδωρας, της ζύγου μου. Το ποίημα λέγεται «Έρος ανήκατε» και έχει ως εξής. Λαμπρούς ναούς της Έφεσος, της μήλη του, στο φτερωτό Θεό, πολλούς μέσα στα χρόνια μου, ανοίγυρα και με το Θεό, μ' όλα τα χιόνια μου συχνά πυκνά του ανάβω το καντήλι του. Λέω καθής ότι χαλκεύεις μήλη του. Χιλιάδες είδωλα γλυκένουν την αλήθεια μου. Αγάλματα Ελλήνων θεών τα παραμύθια μου. Κτερίσματα του τάφου του ασύλητου. Νιώθω αρπαγμένος από τα αγκίστρι των αιώνων. Στα στήθια μου ακόμα ηχούν αρχαίες φωνές. Κι αν με αφάνισαν σειρμές βυζαντινές. Φτελιά και κίτρινο άνθος των λιμώνων. Νυν και αΐ θα διαλαλώ με δέος, ο έρωτας είναι Έλληνας αρχαίος. Σύμπλευση τρίτη αυτή, έτσι. Έπεται της Δευτέρας, είναι της τριλογίας. Καλός τους είναι πάλι από το καλωσόρισμα. Χαμήλωσε τη σέλα σου καλό μου Άτη. Μας περιμένουν οι συντρόφοι στο λιμάνι. Να ξετυλίξουμε εκεί την Ηλακάτη, μαζί να δούμε τούτη ρότα που μας βγάνει. Να είμαστε κιόλας εδώ στο τρίτο σκαλοπάτι, μια σκάλας που κανείς δεν ξέρει ως που φτάνει. Μα και κανείς πια δεν μπορεί να κάνει κάτι να χαμηλώσει του ουρανού μας τον ταβάνι. Γι' αυτό και όλο θα πετάμε προς τα ύψη, απαλλαγμένοι από το βούρκο και από την ύλη. Σύντροφοι ποιητές και εδώ καλοί μου φίλοι, θα πάμε εκεί με όποιο μέσο μας προκύψει. Για μας και πύραυλος και πλοίο, για στοχά σου, είναι άλλα δυο προσωνυμία του Πηγάσου. Ήψε το αγαθό. Απ' την ίδια συλλογή. Κι αν είσαι ακόμα τρεις ανάσες από τα ερεύη και η σάδα η στασιμότητα σε τελματώνει, εκείνο που θανάσει μας επαγιδεύει είναι εκείνο που στο βάθος ελυτρώνει. Αλείς το νιό που την ορμή του τη θασεύει. μοιάζει με δέντρο ριζωμένο σε κοτρόνι. Στεριό και σίγουρο, μα πόσο θα ζηλεύει κάθε πουλί που είναι δική του όλη κλόνη. Και τώρα που είσαι τρεις ανάσες απ' τα ερεύη, κι είναι η φλογίτσα που είχε στο ξεκίνημά σου, κι όλο σωθούσε προς τη δόξα να ολισθένεις, μια ελάχιστη ανταμοιβή από σε γυρεύει, να εκραγείς και όχι να σβήσεις τα στερνά σου. Είναι ύψης το αγαθό να ξέρεις να πεθαίνεις.
Η τρίτη ποιητική συλλογή, και αυτή με σονέτα, που επίσης αριθμεί τρεις τόμους, στην οποία πήρε μέρος ο Βαγγέλης Μύρων, είναι η ανθολογία σονέτου Ελλήνων ποιητών Αυστραλίας. Η εκδοτική κοινή προσπάθεια ξεκίνησε το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2003. Τυπώθηκε από τις εκδόσεις Τσόνη στη Μελβούρνη. Επιμελήθηκε και πάλι από τον εκδότη και ποιητή Γιάννη Λιάσκο. Τον πρόλογο έγραψε ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Charles Sturt Γιώργος Καναράκης και τονίζει την ποιητική δύναμη της φωνής των ποιητών και τις ευρηματικές συλλήψεις του νου τους. Ακούμε το Βαγγέλη Μύρον σε σονέτα που εντάχθηκαν στη συλλογή εκείνη.
Είναι το βιβλίο πρώτο της Αθολογίας Σονέτων. Και εδώ μια που είναι το θέμα επίκαιρο, γιατί ο Γιάννης μας λείπει έντονα, είναι και αυτό μια συμβουλή στο Γιάννη Λιάσκο. Έτσι τιτλοφορείται το ποίημα. Γνώθης αυτόν Ελλήνων πνεύμα αθάνατο, είναι πια κτήμα σου, Γιάννη μου, Έλληνά μου. Πίστη βαθιά μου θα είναι αυτό ως τα στερνά μου. Κάθε άβαθο είναι έργο μελοθάνατο. Θέλει και τόλμη και αρετή το άβατο. Ή το φρουρείς ή το βιάζεις σε γηχά μου. Μα ό,τι κι αν κάνουμε είναι ένας κόκκος άμμου μπροστά στις 6 μέρες πριν το Σάββατο. Στο αναρρίγισμα από την ολκή των άστρων και στη μεγαλοσύνη του ήλιου που ανατέλει, μπροστά σε αυτόν τον κόσμο το μικρό, το μέγα, φαντάζουμε μικρά αγαλμάτια αλαβάστρων, κι όμως στο χώρο αυτόν ο χρόνος, αν το θέλει, θα είναι ο άνθρωπος το άλφα και το ωμέγα. Από τη συλλογή Ανθολογία Σονέτου είναι το δεύτερο βιβλίο. Να πούμε, στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου κάθονται όλοι αραδιαστά και με τα χέρια πα στην κοιλιά του σταυρωμένα και το βλέμμα φευγά το αλαργινό κενό και με το πνεύμα να αναλογέται τα διανά του στα κεμέρια. Σαν σινεμά μπρος τους περνούν τα καλοκαίρια, τα ονειρεμένα, που όλο πνίγονται στο ρέμα του μισεμού και μόσο τους απόμεινε αίμα σφίγγουν γερά στη χούφτα τους τα μεντικέρια. Ανάξια πληρωμή, ωστόσο μια απορία γράφεται μέσα στη ματιά. Αυτό ήταν όλο. Μόλις εχθές επάλευα με τα θηρία. Ναι, χθες είχε μια θέση στου ουρανού το θόλο. Μα το ρολόι της ζωής γοργά χτυπάει. Αγέρας είναι ο άνθρωπος. Περνά και πάει. Κείνο το παιδί. Χαράματα θυμάμαι ξεκινούσα με αγκαλιά το μάι και ανηφόριζα και στα αυγινό το φως που σεριανούσα τις σκέψεις και τις έγνοιες μου τσαφόριζα. Σαν πούπουλο μανέμιζε η μούσα και ένιωθα ευτυχής που δεν τα όριζα τα πάθη μου και ανέμελα μεθούσα με άρωμα από μέντα και αρμπαρόριζα. Τώρα που οι Μάοι δεσμισέψαν τούτη εικόνα, μπήγε τα νύχια της βαθιά μέσα στη μνήμη, ξυπνώντας όλο ζώντανο κείνο τα αγρίμη που αντιστέκονταν γυμνό μέσα στο χειμώνα και που ανάσανε του φεγγαριού τα σήμη, ενώ παράμερα κλωσούσε η αλκιώνα. Ας διαβάζω στη γλώσσα τη ρουμελιώτικη. «Είμαι ο μήτρος ο Αναστάσας, είμαι από του Καρπινής, πριχού η μάχη αρχινής, παρουσιάζουμε μπροστά σας. Κύρλου χαγέ στα διαταγά σας, μέδοκες άντρες 13, θα σκουτωθώ για την πατρίς και μη θαρρείς προς την παγά σας. Τούτην η φούντα στο τσαρούχ και τούτη εδώ η φουστανέλα απ' τα γράφα και απ' το βελούχι μεν τα μυρίζουν και κανέλα. Μπρος του νυχθρό μου εγώ θυμίσου, ό,τι και αν γίνει θα τα τιμήσω. Αυτή την ενότητα είναι εξαιτίας του πατέρα. Μου έλεγε κάτι ιστορίες και λέω κάτσε να κάνω ένα τέτοιο. Από τον πόλεμο του 40, αυτή την εικόνα μου τη διήθηκε ο ίδιος. Εικόνα πρώτη. Από το βιβλίο Ανθολογία Σονέτου, βιβλίο τρίτο. Μας ξύπνησαν πρωί οι καμπάνες του πόλεμου. Τα σπίτια κρύα. Κόπηκε το είναι μας τα τρία. Θρησκεία, πατρίς, ιδέες, πλάνες. Των μεγιστάνων οι πλεκτάνες βορρά μας ρίχνουν στα θηρία. Κάποιον τρανών την ιστερία πληρώνουν οι δόλες μάνες. Κοιμήθηκα πάνω στο χιόνι, μα καθώς μου βράζε το αίμα, το χιόνι άρχισε να λιώνει. Και στις αυγής το πρώτο γνέμα, καπιανής μάνας γιου κουφάρι, είδα πως είχα μαξιλάρι. Στους πανεοέλληνες. Άλλο Έλληνας για μένα και άλλο νεοέλληνας. Νεοέλληνες είμαστε εμείς. Οι Έλληνες, οι αρχαίοι, καμιά σχέση. Δικιά μου γνώμη, προσωπική. Ο υπότιτλος είναι «Γιατί ρε γαμώτο». Ευρυκολάκιασε ο Ιμέ το 21, βγήκε από τον τάφο και μας ψάχνει να μας πνίξει. Έχει ήδη τάφους πια στα μέτρα μας ανοίξει. 200 χρόνια σαν γράβια αραγμένα, πέρα από το μόλο δεν εκάμαμε ούτε βήμα. Της ιστορίας μας νανούριζε το κύμα, κι όλο βρισκόμαστε στον ύπνο μας τον πρώτο. Γιατί ρε γαμώτο. Στείλαν γενιές για τα σφαγεία των μετόπων, κι αφού σπατάλησαν στο βρόντο δυο αιώνες, ρίγες, παπάδες, σαρλατάνιε πατεώνες, η μετανάστευση ευλογία δια των τόπων. Παρότι φάτσα τότε ανάκουραν τα κόρδα, φύγαμε εμείς για να χοντρίνουν τα σκόρδα, κι εσείς έβαλατε στο έθνος μας μπουρλότο. Γιατί ρε γαμώτο. Πόσοι ηγέτες φωτεινοί, πόσοι σωτήρες, δεν σου αργάσαν το τομάρι χρόνια τώρα. Μας η απόθαε στην ευθύνη σαν την ψώρα, και απ' την αδράνεια σου αυτή κοίτα την πήρες. Ατάκα μόνιμη του κάθε παραλαπίπα, ας βγάλουν οι άλλοι το φιδάκι απ' την τρύπα, και ας βρώμαει αυτού απ' την πείνα του το χνότο. Γιατί ρε γαμώτο. Εμείς δαρθήκαμε στα πέρατα του νότου να μπει στη φέτα των παιδιών μας λίγο μέλι. Και ο Τσιφλικάς εκεί με δυο στρέμματα αμπέλι και μια αγριογορτσιά θέλει τον Αλμανό του. Μετά μου λες πως θέλουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Σκεπή δεν έχεις που να βάλεις το κεφάλι και μπάτλερ μου ζητάς και καμαρότο. Γιατί ρε γαμώτο. Γίναμε κήρυκες ιδανικών ωραίων. Γράψαμε ποίηματα, να κρούσαμε πεάνες. Δεν μας αγίνεψαν εμάς σιρήνες πλάνες. Και εσείς αφήσατε μια φάρα φαρισαίων όπου σας έκατσε ως βέρκο τόσα χρόνια να σας λιμένετε και να γεννάει κοθόνια που σας γιατρεύουν τον καρκίνο με τσιρότο. Γιατί ρε γαμώτο. Πώς να χωνέψει όλη τούτη η Ελλαδάδα που μας ποτίσαν οι δασκάλοι στα σχολεία. Τι να είναι άρα η πατριδοκαπηλεία. Στίχιωσε μέσα στο κεφάλι μας η δάδα και το αθάνατο το πνεύμα των προγόνων. Και τώρα σε έναν εποχή δύσεων των χρόνων να μας χορεύουν με μαστίγιο και καρότο. Γιατί ρε γαμώτο. Έθνος ανάδερφο, αδερφό και αδερφοφάγο. Έθνος γιγάντων ανθρωπάκων, τι μαγεία. Μόνο εδώ κάνουν η άνερη απεργία. Και οι απαίδευτοι βάζουν την πέδευση στον πάγο. Μόνο εδώ φέρνουν άδεια σακιά στο μήλο. Μόνο εδώ καίνε το στρώμα για τον ψήλο. Μόνο εδώ παράγουν πλούτο αραχτή. Και ας ήξερα τουλάχιστον γιατί. Λατρεύω την ποιήση. Έπειτα από όλα αυτά βρίσκω κάποια κομμάτια και στο δικό μου το έργο που μου θυμίζουν ποιήση, με συγκινούν. Και όταν διαβάζω ορισμένα ξεχασμένα ειδικά, τότε λέω σαν να τα έγραψε κάποιος που αγαπάω πολύ. Λες να ήμουν εγώ ή κάποιος άλλος που αγαπάω, κάποιος άλλος που θα ήθελα να τα είχε γράψει, κάποιος ποιητής μεγάλος, μια βαριέσαι.
Ακούσαμε λόγια και απαγγελίες ποιημάτων από τον ομογενή ποιητή Βαγγέλη Μύρον. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίησης στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.